Sí, en certa maneira, bueno, porque eu tiña varias cousas, non só Fitur, temos mañá, sí, mañán temos ali algunhas cousas, e despois temos tamén varias cousas en Madrid, xoves e venres, e o venres tamén temos salido en Fitur, o xa que vamos a aproveitar, xa que os desplazamentos que facemos, concentralos para que a actividad que ten esta institución pues, poder facela ali en varios ministerios tamén. Bueno, vamos a ver. En relación á primeira cuestión de Balaídos, saben que a Diputación é a única administración que ten disponible unha cifra económica disponible para ejecutar desde hai meses, ¿no? Para poder ejecutar as obras da reforma de Balaídos. Como sempre, como é a súa actitud habitual, o alcalde de Vigo, creo que de maneira irrespetuosa, en vez de intentar primeiro, eu digo que faga as presentacións públicas da obra as que queira, pero primeiro debe de ter a disponibilidade económica o Concello, que non a ten ahora mismo, para levar a cabo as obras desa reforma que el presentou, que son unhas reformas que ascenderían a 30 millóns de euros, o cual é mentira, falso, porque el non ten a disponibilidade económica para poder ejecutar nada, solo a única cantidad que existe é a que ten disponible a Diputación. Amén dunha adjudicación dunha mellora de seguridade que fixo o Concello por valor de un millón de euros. O resto non ten absolutamente nada, cero. A día de hoxe, para a reforma integral que ascende a 30 millóns de euros, neste caso o Concello de Vigo ten cero. Primeiro, porque o alcalde non ten a maioría para volver a cabo. En segundo lugar, porque non hai ninguna aprobación ao respecto nin orzamento para elo. Por lo tanto, creo que estamos diante, unha vez máis, dunha actitud irresponsable do alcalde de Vigo, porque ademais eu creo que o que se debe facer nestes casos é non engañar aos ciudadanos, non? Pero el, bueno, pues con esa intento de creer que está nunha carreira electoral que vale absolutamente todo e o fin justifica os medios, pois engañando, unha vez máis, pois intenta facer eso. Pero bueno, alá el, que faga os actos que queira, que presente as veces que queira, pero a realidade é que a día de hoxe a disponibilidade económica solo a ten a Diputación de Pontevedra para levar a cabo actuacións. Que a cifra é, que todos a conocen, con certificación entregada, neste caso, ao propio Real Club Celta, e comunicada por carto ao alcalde de Vigo, da disponibilidade económica xa da Diputación para unha firma dun convenio, que habrá que firmar, en todo caso, nas condicións que se pacten. E, de momento, non hai todavía absolutamente a día de hoxe nada, non? É triste porque, en certa maneira, quen perde con todo isto, xa o teño reiterado en moitas ocasións, ao final, é a cidade de Vigo, non? E perde, por que? Por ter un alcalde irresponsable que, bueno, pois, o que él intenta é sistemáticamente vivir enfrentado a todo aquelo que, de alguna maneira, non sea pois o que a él ten como prioridade. Enfréntase a todos os gobernos dos municipales que ten nos alrededores, enfréntase evidentemente á Xunta de Galicia, ahora tamén se está enfrentando ao Ministerio de Fomento, enfréntase á Diputación, e creo que, en definitiva, a ver se eu creo que ojalá todos me escoitaran, alto e claro, iso é o maior perjuicio que se pode facer a Vigo, ter un alcalde que se enfrenta con todo o mundo. Non foi quen de conciliar con nadie, absolutamente con nadie, excepto que incluso, bueno, excepto que con alguén do seu partido, pero hasta no seu partido é incapaz de conciliar con nadie, porque, de alguna maneira, tamén enemigo dentro do seu propio partido. Por lo tanto, a verdade é que, xa digo, eu creo que os cidadanos deben reflexionar moito sobre estas cuestións, porque son momentos de conciliar e non son momentos ahora mismo de enfrentarse. Pero él, como intenta, pois eso, buscar o enfrentamento para que dese enfrentamento ou dese drama pois intentar sacar rédito electoral, pero eu sei que os cidadanos de Vigo son moito máis inteligentes que todo isto e, polo tanto, saben ben o que queren, e queren personas ao frente con responsabilidade que busquen o acuerdo, que busquen a conciliación e, sobre todo, que poidan sacar adiante as cousas que Vigo lle interesa e que son importantes. O normal hubiera sido que antes de facer nada, facer ese paripé, que todo evidentemente un montaje de mentira, pois fixera puxera en marcha os a firma dos convenios coas administracións que van a aportar. E ojalá houbera máis. Ele non foi quen de conciliar con nadie para que, de alguna maneira, houbera máis institucións que financiaran obra a obra de Balaídos. Pero, bueno, esa é na circunstancia na que nos encontramos, non? De que, xa digo, temos a este tipo de alcalde con estas actitudes que o único que perjudica, o único que perjudica claramente son os intereses de Vigo. En este caso, os intereses de Vigo, do Real Cruz Celta e da actuación de Balaídos. Eso, en primer lugar. En relación ao segundo tema que se me preguntaba, o Partido Popular sigue a...